Dette har vært et forunderlig og fantastisk år. Forunderlig på den måten at jeg har aldri vært så svak og dårlig noen gang. Og vi har aldri reist så mye, meg, Sissel og jeg, som vi har gjort dette året. Vi har gått igjennom så mange åpne dører. Og sett så mange mennesker berørt av Guds hellige nærvær. Men kreftene har vært små. Smertene i kroppen har vært store. Men vi erfarer at Guds kraft fullendes i svakhet. Jeg vet ikke hvorfor alt dette skjer. Lungesykdommen og Parkinson kom som en overraskelse. Og det er mange spørsmål, men vi tror fortsatt at vi skal stå i den tjenesten vi står i, den skrøpeligheten kroppslig sett som jeg erfarer. Så dere får ta imot meg som den jeg er. Jeg er blant gode venner, og det setter jeg veldig stor pris på. Før jeg deler det jeg har på hjertet denne gangen, så skal vi be en bønn sammen som mamma Maggie ber. Hun som arbeider ute blant de marginaliserte, blant de fattigste av de fattige i Egypt, ute på søppeldynga. Hun ber en bønn hver dag, og jeg har gjort den til min bønn. Den vil jeg gjerne at vi ber sammen. Gjør kroppen min stille, så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille, så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille, så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille, så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille, så din hellige ånd kan tale i meg. Så ber jeg deg, Herre Jesus, at du favner hver eneste en av oss og holder oss. Midt i vår frykt, midt i vår redsel. Takk at du kom for å sette oss fri og føre oss inn i et rike preget av glede i den hellige ånd. Amen. Det jeg skal dele med dere nå, er noe jeg har båret på lenge. Dette er spesielt laget for akkurat denne menigheten, så dere vet det. Men det er et bibelord som jeg gjerne vil skal følge oss på alle disse fire samlingene. Og det er hentet fra Johannes evangeliets første kapittel, og det 51. verset. Johannes første kapittel, vers 51. Og han sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Dere skal se himmelen åpnet. I den kristne verdens østlige metropol, Bysants, på 900-tallet, sto det fram en mann som hadde fått et møte med Guds hellige ånd. Som var av en slik karakter at det var begynnelsen til en fornyelse. Hvis åndelige strømmer når helt inn i vår egen tid. Symeon, som skulle få tilnavnet teologen, var et utvalgt redskap, og hans liv vitner om hva som er mulig når et menneske reservasjonsløst overlater sitt liv til å bli et redskap for den hellige ånd. Den gangen, på 900-tallet, hadde ordet teolog en helt annen betydning enn i vår tid. Den gangen handlet det ikke om akademia. Teolog var derimot en kjempe i bønn. Den fremste blant de som kunne kalles Guds elskerne. Et åndens menneske som var blitt fostret i det skjulte. Denne Simeon, han skrev hymner, inspirert av Den hellige ånd. Og jeg har sjeldent lest noe så oppbyggelig, mer mettet av Guds nærvære enn akkurat disse hymnene. Jeg håper å lese dem nå over en tid, og kjenner virkelig Guds velsignelse hvilende over meg når jeg forsøkte å oversette noen av dem. Mester, sier han i en av disse hymnene. Hvordan skal jeg skildre synet av ditt ansikt? Sette ord på den skjønnhet som ikke kan beskrives. Kan tungen sette ord på denne som ikke kan rommes i denne verden? Da kom du plutselig fra oven og lyste fra himmelen. En søyle av lys skar gjennom luften ned til den arme. Jeg glemte lyset fra lampen og tenkte ikke mer på hvor jeg var. Synes jeg satt i det dunkle, glemte hele kroppen og talte ut av dypet av mitt hjerte. Forbarm deg, mester, forbarm deg, du ene. Og så fortsetter han. Å, hvilket strålende lysskinn. Å, hvilken ild som flammer. Å, hvilke tunger av ild som trenger inn i meg. Og virker gjennom din herlighet, din hellige ånd. Man skulle nesten tro at det var en ekte pinsevenn som hadde skrevet dette. Men det er et menneske som går på djupet og som lodder djupt, og som levde på 900-tallet. Vi tror jo at vi har sett det og skjønt det og fått med oss det meste, vi som lever nå. De så jo ikke noe, de som levde før oss. Men Simeon er ikke alene om et slikt møte med den tre ganger hellige Gud. En annen er Moses. Og det er hos ham vi begynner når jeg skal tale nå om Guds nærvær. Andre Mosebok, kapittel 33. Vers 12-15. Og Moses sa til Herren, «Se, du sier til meg, før dette folket opp. Men du har ikke latt meg vite hvem du vil sende med meg, enda du selv har sagt, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Dersom jeg nå har funnet nåde for dine øyne, så lær meg din vei, så jeg kan kjenne deg og finne nåde for dine øyne. Og se, dette folket er ditt folk. Da sa han, mitt åsyn skal gå med deg, og jeg vil føre deg til hvile. Men han sa til ham, dersom ditt åsyn ikke går med, så la oss ikke dra opp herfra. Moses er en bemerkelsesverdig mann. Og Andre Mosebok er et en bemerkelsesverdig bok. I den finner vi så mye skrevet om Guds veier og Guds karakter. I Salme 103, vers 7, så leser vi: «Han, altså Gud, kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn.» Det sier noe om den intimitet Moses hadde med Gud. At Gud betror seg til ham. Så skal du lære Guds veier å kjenne, så skal du studere andre Mosebok. Mang en Guds mann og kvinne har bedt denne bønnen som Moses ba. Det har også jeg, og det er helt sikkert du. Denne bønnen er bemerkelsesverdig. Om du tar i betraktning den situasjonen som Moses befinner seg i. I det samme kapitlet, i vers 11, kan vi lese: «Og Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som en mann taler med sin neste.» I en annen oversettelse så står det: «Herren talte til Moses ansikt til ansikt, som når en mann snakker med sin venn.» Tenk på det. Det sier meg at Moses talte med Gud på en svært fortrolig måte. Som når en mann snakker med sin venn. Og Gud talte med Moses på en svært fortrolig måte, som når en venn taler med en venn. Skjønner du? Det er ikke bare Moses som taler med Gud og betror seg og har fortrolighet med Gud. Gud har også den samme fortroligheten med sin tjener Moses. En venn forteller sin venn ting han aldri ville ha betrodd noen annen. Det ligger i vennskapets natur. Og venner har ofte hemmeligheter seg imellom. Og Gud talte til Moses som når en mann taler med sin venn. Tenk på det. Hvilket fortrolig fellesskap Moses hadde med Gud. Moses ber: «Vis meg din vei.» Og så kommer det: «Så jeg kan kjenne deg.» Er det din bønn? Så jeg kan kjenne deg. Ordet som er brukt her på hebraisk, er det hebraiske ordet yada. Det samme ordet som brukes når mann og kone er intime med hverandre. Da kjenner yada de hverandre. Amplified Bible oversetter dette ordet «kjenne» med «progressivt bli djupere og mer intimt bekjent med deg». Oppfatte og anerkjenne sterkere og klarere. Vi snakker altså ikke om hodekunnskap. For det er mange ting vi tror vi kan lese oss til. Og vi leser oss til det uten at vi egentlig har grepet noe av det. Jo, det er noen annen som har beskrevet det for oss, og det er noen andre som har eiendomsretten til det. Fordi den som beskriver det, han eller henne, har erfart det. Men vi leser det, og så erverver vi det oss, og lagrer det som hodekunnskap. Men vi har ikke gjort oss noen erfaring av hva som det egentlig handler om. Så vi har masse kunnskap om Gud fordi vi har lest oss til det. Vi har oppblåst det, noen enn hver av oss. Men kjenner vi Gud? Slik Moses kjente yada, Herren. Når det gjelder åndens verden, kjære venner, er det ikke alt vi kan lese oss til. Vi må tilegne oss det gjennom vennskap med den hellige. Og jeg tror Herren betror oss mange ting, jeg. Men noen av oss, vi har en egen egenskap. Når Herren betror oss noe, vi flyr av gårde med det samme. Og Herren må trekke seg litt tilbake og tenke, vi får vente litt. Og gi han eller hun mer. For hun eller han har ikke helt skjønt hva vennskap handler om. For det er ikke noe morsomt når du er venn med noen, at den vennen løper av gårde med det samme for å betro det til en annen person. Og så føler du deg ganske berørt og forsmådd av at du har betrodd noe som egentlig var dere imellom. Herren ønsker et slikt vennskap. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, jeg kaller dere venner. Moses kjente Gud. Likevel, han ønsker å kjenne ham enda mer. Hvordan er det mulig å få en slik tørst, en slik hunger? Jo, den kan bare skapes av den hellige ånd. Paulus gir uttrykk for det i Filipperbrevet 3:10. Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Å kjenne Gud har mange nivåer. Et vennskap, det må fordypes. Fra Guds side så har et slikt kjennskap og et slikt vennskap ingen begrensning. Ingen avgrensning heller. Ingen slutt. Da hadde jeg ventet meg et høyt halleluja. Ja, men tenk på det, dere. Ingen begrensning. Ingen avgrensning. Ingen slutt. Jeg er blitt så glad i ordene fra 1. Korinterbrev 2:10. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Jo mer du omgås den hellige, jo mer viser den hellige ånd noen av de djupene som finnes i treenigheten. Men det er bare én vei å gå. Om vi skal fordype vennskapet og kjennskapet til Gud. Én vei. Ikke to. Ikke tre. Én vei. I Ordspråkene 9:10 så leser vi: Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand. Et djupere vennskap med Gud begynner med gudsfrykt, med ærefrykt for den hellige. Og dette er den store mangelvaren i dag. Ærefrykten for Gud er blitt mer eller mindre fullstendig borte fra mange kristne sammenhenger. Jo, vi gir han en time på søndag. Og det er det vi gir han denne uka her. For manges velkommende så er det alt det dreier seg om. Bli med meg til 2. Krønikebok kapittel 26. Og så skal vi stanse ved det 5. verset. 2. Krønikebok, kapittel 26. Andre Krønikebok 26, vers 5. Og den siste delen av dette verset. Så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. Så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. En annen oversettelse så står det, skal han ha stor framgang? Den som søker Herren skal ha stor framgang. Det skal gå ham vel. Leser du gjennom hele kapitlet, så vil du se at Gud hjalp kong Usia. At Gud hjalp ham veldig, står det. Han fikk en mektig styrke, og han ble en navngjeten mann. Denne mannen, denne kongen, ble vel kjent. Og hemmeligheten var denne. Så lenge han søkte Herren, gav Gud ham stor framgang. Det er en advarsel i de ordene. Så lenge han søkte Herren. Vet du hvor den største testen på ditt åndelige liv finner sted? Den største testen. Tror du det er her i menigheten? Tror du det er blant dine venner? Blant naboene dine? På arbeidsplassen din? At det er den største testen? Nei, da må du tro om igjen. Den største testen er hjemme, alene med Herren. Den største testen skjer i ditt lønnkammer. Der viser du deg hvor åndelig du egentlig er. Det er ingen sak å bløffe. Det er ingen sak å spille noen form for skuespill. Noen av oss er veldig dyktige på det etter hvert som året går. Men innenfor Gud alene, han kan du ikke bløffe. Det kom en tid i denne kongens liv da han ikke lenger søkte Herren. Hans hjerte ble fylt av stolthet, og så dør han av spedalskhet. Moses kjente Gud, men han ville kjenne ham enda mer. Hvor stor appetitt har du? 5. Mosebok, kapittel 34, vers 10. 5. Mosebok, kapittel 34, og vers 10. Det sto ikke mer fram noen profet i Israel som Moses. Han som kjente Herren ansikt til ansikt. Moses kjenner altså Herren ansikt til ansikt. En personlig relasjon. Og Gud har også en personlig relasjon med Moses. Og likevel sier denne mannen, vis meg nå din vei. Så jeg kan kjenne deg. Det var altså ikke nok bare å vandre for Guds ansikt for denne mannen. Han hadde en appetitt, en hunger skapt av den hellige Gud på en slik måte at han bare måtte kjenne ham. Tenk om det skulle stå på gravstøtta vår. Denne mannen, denne kvinnen, eide en slik hunger at de måtte kjenne Gud. 4. Mosebok 12. 4. Mosebok 12, 6-8. Og han sa, hør nå hva jeg har å si dere. Når det gjelder en profet som dere, så gir jeg Herren meg til kjenne for ham i syner og taler med ham i drømmer. Men slik er det ikke med min tjener Moses. Han er tro i hele mitt hus. Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter. Og han skuer Herrens skikkelse. Og han skuer Herrens skikkelse. Hvilket vitnesbyrd. Moses hadde altså vunnet en slik plass i Guds hjerte at han var betrodd i hele Guds hus. Det var ingenting Moses kunne ha bedt Gud om som Gud ikke ville ha gitt ham. Alt mitt er ditt. Og så leser vi dette fantastiske. Og han skuer Herrens skikkelse. Ikke bare ser med sine øyne, men han dveler ved. Han blir bergtatt. Han blir fascinert. Han blir begeistret over det han ser. Han skuer. Vi lærer mye ved å studere Guds veier. Måten Gud handler på. Men hans veier er jo bare en side av hans karakter. Gud er jo så mye, mye, mye mer. Derfor må vi erfare ham selv. Noen steder er han mer nærværende enn andre. Ofte må vi reise til slike steder og oppleve det vi kan kalle en tynn himmel. En florlett hinne mellom himmel og jord, hvor Gud har vært og besøkt et slikt sted og etterlatet seg et slikt avtrykk, at når vi kommer dit, så kjenner vi på denne dype freden som dette stedet eier. Vi er ofte bekymret. Vi ser ofte begrensningene når vi heller skulle se Guds forunderlige måte å løse ting på. Selv etter at vi har opplevd at Gud har grepet inn, så blir vi av og til forstyrret. Og tenker, hvordan har han tenkt å gjøre det her? Hvordan har han tenkt å løse denne floken? Men vi har gjort oss en erfaring. Likevel så forundrer vi oss over det. Men alt Gud trenger å gjøre er å bare sende en vind. Du husker sikkert beretningen om Moses og Israels folket som står ved Rødehavet. Vi leser fra 2. Mosebok 14,21. Da rakte Moses sin hånd ut over havet. Og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten. Han gjorde havet til tørt land, og vannet skilles at. Det eneste Gud behøvde å gjøre var å sende en vind, en østavind. Han er Gud. Skulle noe være for vanskelig for ham? Vi trenger et himmelsk syn. Se tingene fra Guds synsvinkel. Begynne å se det evige. Vi må ikke kaste bort den dyrebare bønnetiden vår på ting som egentlig bare ble borte. Ting som egentlig er helt uvesentlig. Vi må begynne å tro Gud for det som er evig. Noen av oss, vi ber om å få beholde de tingene som Gud egentlig vil at vi skal kvitte oss med. Kjære Gud, la meg ikke miste det her. La meg få lov å beholde dette her, som betyr så uendelig mye for meg. Men det er bare timelig. Vi ber om at Gud må gi oss styrke til å holde fast på det vi har, for det er trygt. Mens Gud ber oss om å slippe taket og komme ut av komfortsonen vår. Det finnes mange som på en intellektuell måte vil lære Guds veier å kjenne, slik at de kan sette opp et formular. Slik at de kan vri og vende på det og gjerne diskutere i timevis på sosiale medier. Der pågår det endeløse diskusjoner. Deltar du i dem, så vil du garantert tape. For det foregår på intellektuelt vis. I det man forsøker å overbevise en annen om at jeg har rett og du tar feil. Jeg sitter med sannheten, du gjør det ikke. Jeg har sitert Emil Gustafsson her mange ganger, fordi han betyr så mye for meg. 1800-tallets hellighetsforkynner, som faktisk døde bare 38 år gammel. Han har sagt noe ved en anledning. Åndens oppgave, sa Emil Gustafsson, er å vinne våre hjerter for Jesus. Men hvor ofte må han ikke sørge på grunn av vår troløshet? Vi gråter uten selvoppgivelse, og alt vårt strev etter å bli hellig strander på en mangelfull overlatelse. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må lære det her. Dere ser på et håpløst tilfelle, et uregelmessig verb, som stadig må lære denne leksen å overgi alt i Guds hender. Hva er det som bringer Guds nærvær til oss? Jeg tror det er to ting. Åndelig sult og anger og overgivelse. Lengter du etter en tjeneste? Hør meg når jeg sier. Hvis vi bygger et hus for Gud som består av hengivenhet, vil han bygge et hus for tjeneste. Jeg skal gjenta det. Hvis du bygger et hus for Gud som består av hengivenhet, så vil han bygge et hus for tjeneste. Jeg er blitt 59 år. Jeg lever med stor kroppslig svakhet og skrøpelighet. Men samtidig så bærer jeg på en inderlig lengsel etter å kjenne Herren. Og jeg kjenner meg igjen i det apostelen Paulus setter ord på i Filipperbrevet 1,20. Min lengsel og mitt håp er det at jeg ikke må bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Kroppen min kjenner på hva det vil si av kroniske sykdommer. Men min lengsel er at Kristi lys skal bli så sterkt at Kristi lys skinner igjennom denne skrøpelige kroppen. Hva er det så som er min største hindring for at jeg kan kjenne Herren og virkelig leve for ham? Jeg har tenkt mye på det spørsmålet. Jeg vet ikke om du har et godt svar. Jeg tror det er frykten for at andre mennesker skal bli støtt av din lengsel og ditt begjær etter mer av Gud. Det handler om hva andre måtte tro om deg, hva de sier. Var han blitt fullstendig gæren? Han holder på med disse her bønnene sine hele tiden. Han trekker seg til side og er ikke sammen med mennesker lenger. Det har skjedd noe med han. Vi må få han tilbake igjen til det normale. Mener jeg vil ikke tilbake igjen til det normale. Jeg vil gjerne være unormal. Men sterk lengsel etter å lære Herren å kjenne. Det handler altså om menneskefrykt. Så mange av oss tar hensyn til andre, mer hensyn til andre enn vi tar hensyn til Gud. Men hva skulle vi vinne på det? Hva har jeg igjen for det sett i et evighetsperspektiv? Jeg ble stadig utfordret av ordene fra Galaterne 1,20. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, var jeg ikke Kristi tjener. Jeg husker John Wimber som sa det, «I am a fool for Christ. Whose fool are you?» Om du vil lære å kjenne Herren, så må du slutte å bry deg om hva mennesker sier til deg, eller sier om deg. Corrie ten Boom sa ved en anledning, «Når Herren kaller deg, snu deg da ikke for å se om det er noen som følger etter deg. Ditt kall er å følge Herren.» Det er den hellige ånd som skaper hungeren og tørsten etter å lære Gud å kjenne. Det er han som også skaper misnøyen i våre liv. Ja, du hørte det helt riktig. Misnøye. Han vil nemlig ikke at du skal slå deg til ro med at du har smakt litt og fått litt del av hans liv. Han skaper en hellig uro i deg om at det er mer å få. Og hør meg, Herren skaper ikke rastløshet. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om en hellig uro skapt av den hellige ånd, en åndelig tørst, en åndelig lengsel. Djevelens aller beste taktikk er å stappe oss så fulle av surrogater og skrot at vi ikke lenger tørster etter Gud. Fienden har klart å gjøre oss så vant med at vi greier oss godt med vårt jordiske og vår bekvemme velstand, men i åndelig forstand er det så vidt vi bare klarer oss. Men hør meg, Gud vil sende en hunger. Og hos profeten Amos så heter det, «Se, dager kommer, sier Herren, Herren, da jeg sender hunger i landet, ikke hunger etter brød, og ikke tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord.» Bli med meg til profeten Jesaja, kapittel 30 og vers 29. Skal jeg forsøke å lande det her. Jesaja, kapittel 30 og vers 29. Da skal det lyde sang hos dere som i den natten da høytiden blir innviet. Det skal være hjertenes glede, som når de går med fløytespill opp til Herrens berg, til Israels klippe. Hvem er vel vi? At Herren skulle invitere oss til å tilbringe tid sammen med ham gjennom nattetimene. Mens andre sover sin søteste søvn, er det forunderlig å holde Herren med selskap. Noen av mine mest verdifulle stunder har jeg hatt med ham om natten, da jeg ikke får sove. Da smertene er for store. Sannheten er at det er en hellig høytid. Men som egentlig er tilgjengelig for oss alle. Om vi er interessert i å ofre litt komfort og stå opp for å ha et stevnemøte med Herren. Det er en skole som møtes i nattetimene. Kongens Høyskole. Denne skolen tar ikke penger for å gå der. Men det krever litt lydighet, litt utenom det vanlige. Få er villige til å betale den prisen. Å gå på den skolen koster mye mer enn du har. Å holde fest ved Herrens bord om natten har større belønning enn jeg klarer å formidle for dere. Sannheten er at noen ting gripes bedre enn med at man lærer dem å kjenne. Når du griper den skatt det er å holde høytid i hans nærvær og bli sittende ved hans bord, vil du aldri bli den samme igjen. Husker du Emmausvandrerne? Du leste det? De kjente ham igjen når de brøt brødet. Herren kommer for å holde måltid med oss. Han sitter ikke ovenfor deg og ser på deg. I den greske teksten så står det at han sitter ved siden av deg og spiser dette måltidet. Ikke det flott? Jeg er forundret over at jeg i det hele tatt får lov til å holde Herren med selskap om natten. At jeg i det hele tatt kan berøre hans hjerte. Likevel, hans hjerte blir beveget når jeg tilbringer tid sammen med han. Og jeg vil gjerne gå på Kongens høyskole og sitte ved hans føtter og høre han undervise meg. For jeg vil elske ham. Være stille. Og fryde meg i øyeblikket av en slik hellig høytid. Min kjæreste ligner på en gasell. Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduet, gløtter inn gjennom gitteret, leser vi i Salmos høysang 2.9. Herren står på utsiden av muren, ser inn gjennom vinduet. Han venter på oss med tålmodighet, og han roper på oss med en mild stemme. Stig opp, min elskede. Kom og bli med meg, min fagre. Dette er ikke en tid for å trekke seg tilbake. La oss heller gi slipp på verdens distraksjoner. La dem ligge, og kom avsides med han. La oss bryte opp fra våre daglige rutiner og komme avsides og være bare sammen med Herren Jesus. Jeg har aldri lært så mye som jeg lærte av en høyreist amerikaner som virkelig levde dette tette, nære fellesskapet med Herren. Jeg har nevnt hans navn før, og jeg har nevnt historien før, men jeg nevner den en gang til. Brent Rhee het han. Han kjente Gud på en slik måte at jeg ble misunnelig. Og jeg sa, jeg vil vite hemmeligheten, Brent. Du må fortelle meg hva du gjør for at du kan ha et slikt vennskapsforhold med Gud. Og så Brent på meg med sine brune, vakre øyne og sa, det er ingen hemmelighet. Ja, men hva gjør du, sa jeg. Jeg går tur, sa han. Går du tur? Ja, men dere må jo gjøre noe mer. Ja, når jeg går tur, så pleier jeg å gjøre én ting, sa han. Jeg sier til Herren, nå inviterer jeg deg med på tur, Herre Jesus. Om du har noe å si meg, så er jeg veldig glad for det. Om du ikke har noe å si meg, så er det helt ok. Da går vi bare tur sammen. For vi er jo venner, vi to, er vi ikke? Da har vi virkelig nådd inn til en enda djupere lag av et hemmelig, fortrolig forhold med Jesus. Når munnen vår blir stille, og vi ikke lenger har noe vi skulle si. Den blir taus, og vi lar han tale inn i våre liv isteden. Hva er det han vil fortelle oss? Det denne sangen handler om, som vi spilte før min preken. Han vil at du skal erfare at du er hans barn. Han vil at du skal kjenne at den frykten du bærer på, det kan han sette deg fri fra. Han vil overraske deg med sin kjærlighet. gjentatte ganger, så kaller Herren oss inn i sitt hellige nærvær. Enten det er ved morgengry, det er midt på dagen, på kvelden, eller det er midt på natten. Hele tiden er han interessert i én ting, å invitere deg inn i dette djupe, stille vennskapet med seg. Det kan arte seg på forskjellige måter, og det kan arte seg helt annerledes for deg enn for meg. Du må ikke tenke at fordi Rune opplever dette på sin måte, og Bjørn Olav opplever det på sin måte, så må jeg oppleve det slik som de to opplever det. Nei, Herren kan hende gjøre det på en helt annen måte for deg. Fordi dette handler om et nært, fortrolig vennskap dere imellom, som er unikt. For nordmann kan det være helt annerledes. Så fint. Vi får se forskjellige sider, vi får se forskjellige fasetter av den Herre Jesus. Og så kan vi komme sammen, og så kan vi dele og fortelle om denne skjønne frelseren som vi eier. Ingen har sett ham som meg. Dette er min lengsel for disse dagene. At vi skal få lov å få et så nært og fortrolig fellesskap med den Herre Jesus. At det skjer med oss det som står i Høysangen 5.2. Lukk opp for meg, min søster, min elskede, min due, min fullkomne. Mitt hode er dekket av dugg, hårlokkene av nattens dråper. Hans hode kan bli vått av nattens dugg, av nattens vind. Men han er alltid rede, alltid klar for å møte den han elsker. Og omfavne han eller henne og holde vedkommende tett inntil seg. Skal vi be sammen? Forunderlige Herre Jesus, forunderlige. Takk for dette dype vennskap og fellesskapet som du kaller oss inn i. Takk at det er mulig å erfare ditt hellige nærvær hver eneste dag. Takk at du kaller oss inn i en fortrolighet som må bygges gjennom år. Men Herre, du gir oss smakebiter av den hele tiden. Hvor du ønsker å betro deg til oss. Og fortelle oss dette vi helt innerst inne trenger å høre hver eneste dag, hvor høyt du elsker oss. Takk at du drar oss ved din hellige ånd med en djup lengsel etter å lære deg å kjenne. Herre, måtte du i løpet av disse to dagene vi skal være sammen, skape en slik hunger og skape en slik lengsel hos oss, at det er bare deg, og deg alene vi vil ha, og ingenting annet. Om dette ber vi deg i det vidunderligste av alle navn, ditt navn, navnet Jesus, navnet som ethvert kne må bøye seg for, dere som er i himmelen, dere som er på jorden, og dere som er under jorden, og hver tunge bekjenne til Gud Faders ære, Jesus Kristus er Herre. Vi ønsker ingen annen. Vi er blitt lei av alle surrogatene. Vi er blitt lei av alle ordene. Vi er blitt lei av alt maset, Herre. Men vi ønsker deg. Vi ønsker deg og deg alene, Herre Jesus. Bli vårt ett og alt. Om dette ber vi deg. Amen.